Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Добре дошли на територията на запазената МААК. Вашето място за икономика и финанси. Тъй като нетърпеливите коментари започнаха, дайте да започваме. Ние започваме винаги в 21 часа. Темата за инвестиционното злато разпали вашия интерес миналата седмица, поради което продължаваме с нея и днес. Ето предварителна информация за сюжетите и гостите, които ви предлагам в първия ден на октомври.
Как България да се прибере обратно образованите млади и как те виждат страната ни отвън? В студиото социалният и дигитален предприемач Христо Бояджиев. Надценено ли е инвестиционното злато и как да преценим, че стойността на даден актив е справедлива? Финансовият анализатор Стойне Василев. На къде се е запътила Европа? Коментар на водещия.
Разбира се, дори и без да ви казвам, си знаете, че вашите въпроси и коментари са с предимство. Добре дошли сте на Facebook страницата Запазената марка Марио Гаврилов. Първият ми и единствен гост в студиото тази вечер е предприемачът Христо Бояджиев. Честно казвам, аз не се познавам до сега с Христо Бояджиев, но със сигурност от това, което прочетох от и за него, той е изключително интересна и разностранна личност. Ако тръгна да описвам с какво се занимава, вероятно по-малко време ще ми отнеме да изредя областите, в които няма активности. Господин Бояджиев, да го кажем накратко така, вие сте дигитален и социален предприемач, защото изреждането на всичките ви бизнес активности вероятно ще отнеме доста време. Сега повечето млади българи мечтаят да емигрират в чужбина, особено в Съединените щати. Вие обаче сте обратния пример. Завършил сте един много добър университет в Вашингтон и сте се върнал в България. Защо, господин Бояджиев?
Първо, благодаря за поканата. Второ, не бих се съгласил с изказването, че повечето българи иска да замина. Това не е проверена информация. Нали? Със сигурност има хора, но не мисля, че са
субективно всички. Усещане, да.
Субективно усещане, мога да се съглася, че е. Защо се върнах аз е много комплексно решение и аз много вярвам, че си е лично такова. Моето усещане е, така разбира се, от една страна личните причини. Аз се чувствам добре в България, близо до семейство, приятели и там, откъдето съм тръгнал, но от друга страна смятам, че има изключително много възможности, когато един предприемчив човек реши, че иска да решава проблеми, били те социални или не, може да има съвсем нормален, че даже страхотен живот и в България и не му е необходим живот в САЩ или в Западна Германия, или няма значение в западния свят.
Сега, вие организирате много инициативи, насочени към българите, младите българи, които живеят, учат се, реализирали се в чужбина. С някои от тях ги подкамвате да се върнат в България. С други от тях им осигурявате така дори кариерно развитие тук в България. Какво ви е общото впечатление? Имаше едно така политическо заявление, че младите българи ще бъдат насърчавани да се върнат в България. Е, връщате се голяма част от тези, които учат и работят в Западна Европа и в Съединените щати през последните години у нас?
Отново тук е много трудно да се даде категоричен отговор в едната или другата посока. Със сигурност има страшно хора, които ние самите в моята организация тук-там наблюдаваме, че имат избират да се реализират в България. Има немалък брой хора, които избират да тръгнат в чужбина. Нали? Това, което ние като организация искаме да кажем на хората, е, че няма значение къде по света се намираш тук или там. Важно е да останеш информиран и ангажиран с България. И да, със сигурност помагаме на тази част от хората, които решават, че искат да потърсят своята кариерна реализация в България, искат да потърсят завръщане, ако искате. Но еквивалентно ние за последните 5 години сме инвестирали 160 000 лева в стипендии на хора да заминат в чужбина, защото вярваме, че опитът, който придобиват в един западен университет и не само в живота извън България, е изключително полезен. И въпросът не е дали ще се върнат тези хора. Окей, ти си отишъл в чужбина, какво можеш да направиш оттам за България в крайна сметка?
Сега, много млади хора обаче, какви са основните проблеми, връщайки се в България и решавайки да правят бизнес, да кажем, тук в нашата страна? Знаете, вчера беше публикуван доклада на Европейската комисия за върховенството на закона. Преди това имаше един изключително неприятен за България инвестиционен доклад за бизнес климата в България на Държавния департамент. Така като казвате, че имат много възможности, срещат ли пречки при реализирането на тези възможности?
Пречки има навсякъде. Ние трябва да бъдем реалисти. Със сигурност има начин човек да се върне в България, да си построи един такъв много уютен живот, който стои в страни от проблемите на България, един балон да живее. И много хора правят това. Хората, които искат да излязат извън балона и да направят нещо ново различно, със сигурност срещат трудности. Проблемите може да са много, но ефективно се свежда до едно нещо и това е точно не напълно добрия бизнес климат и така да кажем едно правителство, което не винаги мисли в интереса на хората, за които трябва да ръководи.
Може ли малко по-конкретно да ви помоля да навлезем в тази тема за това какво точно правителството намисли за хората и в бизнес климата, коя е основната пречка? Регулациите, върховенството на закона, правоприлагането?
Със сигурност това... Аз не мисля, че първо не съм експерт законов, така че не мога
аз
да се
изкажа... Аз ви питам за личното ви усещане и за личните ви впечатления.
Моето лично усещане е първо, че законите ни сами по себе си не са лоши изначално. Проблемът е, че първо не се прилагат за определен брой хора, което създава усещане за две скорости, което тази несправедливост всъщност е много неприятна, защото за едни има бърза талента, така да се каже, за другите, които се опитваме да следваме правилата, има ни административни пречки. Да, и второто, именно тази административна тежест, когато уж се инвестира 2 милиарда в една дигитализация на нашата администрация, всъщност съвсем просто смяна на някакъв документ отнема ходене и висене по опашки, нещо, което в чужбина се върши за 5 минути онлайн. Тази административна тежест пречи на човек да се фокусира върху своя бизнес, своята организация, развиването на носенето на стойност и занимаване с пречки и ходене по гишета, нали, което не е чудесно.
Сега, след малко ще се върнем за ситуацията в България, но така да обясним за нашите зрители. Малко екзотично звучи това социален предприемач. Какво означава социален предприемач и какво прави той в българските условия?
Социален предприемач се опитва да реши проблемите в едно общество, мислейки малко по-скоро през призмата на един бизнес.
Какъв е проблема? Извинявайте, това не е ли работа на правителството да решава проблемите в обществото и на политическата власт?
На теория да, на практика във всяко едно общество, включително и развитите, да кажем така, западни държави, има НПО-та. Те си имат своето място в екосистемата в една държава. Тук там стартира 2008 година. Смея твърде една от първите по-активни неправителствени организации. Сме имали късмета да видим еволюцията на този бранш. И аз много се радвам, че има доста активен НПО сектор в България. Това, което се опитва да прави социален предприемач, е да не мисли като традиционно НПО, така да кажем, което разчита на грантове, разчита на помощ от Европейски съюз или някъде другаде. Ние се опитваме сами да си изкарваме прехрана, така да се каже. Ефективно действаме като един нормален бизнес, но фокуса ни е някаква позитивна социална промяна, а не толкова печеленето на пари.
Какво се случва на събитите, които организирате и в тук-там, и в кошер, и в кариери? И аз наистина мога да изброя инициативите, в чиято организация вие сте замесени и сте идеолог.
Отново комплексен въпрос. Много неща се случват, но най-общото това, което се опитваме да покажем чрез някои от нашите събития, е, че климата в България, независимо от своите предизвикателства и трудности, за които говорихме, продължава да се подобрява. Понякога, шеговито казано, въпреки правителството, не е благодарение на него. Но България преди 12 години, да кажем, когато аз за първ път се върнах от щатите в случая. После аз съм заминавал и в Англия, и в Испания, но в случая от 2008, като се върнах от щатите. България много се промени за тези 12 години. От една много така по-набавна скорост движеща се икономика, мисля, че България в момента благодарение на Европейския съюз и на много други неща и предприемчивостта на много българи. Сме една прогресивна икономика. Сега, разбира се, проблемът е, че може много по-добре. Това е, което също ни притеснява, че можехме да сме още няколко скорости по-напред. Но ние се опитваме чрез кошер да покажем тази жужжаща екосистема от бизнеси, предприемачи, хора, идеи, които всъщност да покажат, че ако искате да се реализирате в България, има тази възможност. Ако искате да останете в чужбина да помагате активно, и затова има възможност. С други думи, ние разглеждаме България като всички българи по света, не само тези, които се намираме на тези 111 000 квадратни километра. И въпросът е как ти живееш в Нью-Йорк или в Шанхай или в Лондон, можеш със своите умения, знания, средства дори ако искаш, да бъдеш активен в България. Има начини и ние търсим тази взаимовръзка между хора, тази мрежа. Тук там иска да бъде най-голямата мрежа на българите по света, които заедно фокусирано променят някои неща в България.
Да кажем няколко думи за IT бизнеса в България. Между другото, в едно от предишните предаване коментирахме с председателя на Американската търговска камера в България, с който така се обединихме около едно мнение, че IT бизнеса в България е като някакъв отделен самотен остров, тъй като държавата много трудно се намесва там. Трябва да имаш познания, трябва да имаш ноу-хау, трябва да имаш контакти в чужбина, трябва клиенти в чужбина, трябва най-малкото да говориш английски. Споделите ли това мнение, че именно точно поради тези причини този бизнес остава така като някакъв примамлив остров, далече от вниманието от наместа на държавата?
Не мога да кажа, защото държавата не се меси, но мога да кажа, че се радвам, че не се меси. Аз бях 6 години управител на IT компания. Така че съм имал, така от първ поглед виждах как се развива този сектор и как в рамките буквално на 2 години възнагражденията скочиха двойно, хората получаваха повече възможности, създаваха и повече стойност. То не беше без нищо, имаше причина. Така че този сектор и други, не е той единствения, тези по, да ги наречем, умни индустрии от IT сектора, BPO, Business Process Outsourcing сектора, плюс automotive индустрията, която навлезе в България до голяма степен, създадоха изключително много работни места с висока добавена стойност, което беше причината и всъщност да влязат толкова капитали в България. И всъщност тези три сектора, не знам, ще излъжа може би цифрите, са над 10% спрямо БВП на България в момента, което е доста водеща част от...
На финала бих искал да ви попитам. Вие споменахте, че така много неща в България се случват въпреки правителството. Младите хора бяха в основата в началото на големите протести през лятото, август месец, след това като че ли поизчезнаха. Защо според вас те не създадоха свое политическо представителство? Не излъчиха своя партия, която да предложи някакъв път за България? Включително и младите хора, които са в чужбина и в тук, там и в Кошер, биха желали да помагат на българската държава.
Не мисля, че има еднозначен отговор тук. Нали, може би до голяма степен и млад човек вижда, че политиката в България, не само в България, навсякъде по света, но включително в България е доста трудно занимание. И когато трябва да избереш, аз посвещавам ли своята енергия изцяло на политическа, обществена дейност или посвещавам своята енергия на нещата, които вече развивам и виждаш, че не можеш да правиш и двете, нали? Може би по-често избора пада на това, което виждаш, че може да се получи, защото тази битка, която е за спечелване, ако може така да кажем, на нормалната България, е много трудна, много дълга и не съм сигурен, че хората са готови да инвестират времето и са сигурни, че дори да го инвестират, ще имат дори шанс за позитивен резултат. И това е за всеки млад човек е много, не знам ли е безперспективно, но със сигурност е трудно решение, в крайна сметка.
Благодаря ви, че бяхте наш гост тази вечер, господин Бояджиев. Ние сега се прехвърляме към другата основна тема. Миналата седмица от Крум Атанасов научихте изключително любопитни актуални факти за конюнктурата на пазара на инвестиционно злато. Тази тема, видимо, събуди вашия интерес и получих множество допълнителни въпроси и коментари. Като този, например, на Тодор Недялков, той прави сравнение между доходността на инвестиционното злато и на втория стълб от пенсионното осигуряване от 2004 година насам и съветва менеджерите на фондове да спрат всякакви други инвестиции и да купуват злато. Същевременно прави извода, че надали скоро ще обсъдим отново темата, тъй като е доста чувствителна и е подходяща за обсъждане само по форумите. Господин Недялков, няма тема, която да е интересна за вас и да игнорира. Финансовият анализатор Стойне Василев е нашият събеседник тази вечер. Добър вечер, господин Василев.
Добър вечер.
Сега, за съжаление, господин Недялков не ни се обади от 2004 година, защото аз и вие, ако знаехме какво ще се случи в следващите 16 години, бих могли да последваме неговия инвестиционен съвет. Вашия коментар на неговото мнение относно инвестиционното злато и сравнението с пенсионните фондове.
Значи на първо място няма как пенсионните фондове да инвестират само в злато, защото те имат законови изисквания в какво точно могат да инвестират. Съвсем накратко, те по-голямата част от техните активи могат да инвестират само в нискорискови активи, главно държавни ценни книжа. Така че няма как да последва този съвет. Ако говорим за инвестиционното злато, това, въпреки че се казва инвестиционно, не е точно инвестиции. Това е един вид застраховка за мен и може да го приравним към реалните пари. Тоест, когато има някакви трудности, когато има криза на борсата или някаква несигурност, волатилност, хората прибягват към този заместител на парите, който от векове, дори от хиляди години се използва точно като това и неговата цена расте. Но ние няма как да знаем за последните 10 години или за последните 20 години как ще се развива. Аз проследих историята на цената на златото. Всъщност, неговата цена започва да расте именно след 70-те години, когато се премахва златния стандарт в
щатите. Сега, понеже споменахте за 10 години за периода, ще ви помоля да чуете още едно зрителско мнение, за да продължим с коментарите. Преслав Петров ми написа, поканете някой, който не е търговец на злато. Ето го, господин Василев. А нека той да коментира цената на златото и точно прекомерно високата му цена. Това е мнението на нашия зрител. Съответно, рисковете сега да се инвестира в злато дългосрочно, 10 плюс години. Рисковете в следващите от 10 години дългосрочна инвестиция с цел сигурност. И тук зрителят ни така съобщава една теза, която видях и на други места. Говори се, че поради страха на инвеститорите от кризата, цената му в момента е много над реалната и вероятно след 3 до 5 години цената му ще падне до минус 40%, пак да кажа господин Василев, че ако вие смятате, че цената му ще падне до минус 40, да зарязвам работата в телевизията и знам какво да правя.
Сега има много мнения. Първо, какво е справедлива цена и дали нещо е надценено или подценено, не може да кажем, защото златото има много развит пазар, много ликвиден, с доста прозрачен. Така че цената, която виждаме на световните борси, това е цената, която е в момента. Аз започнах да разказвам за историята на злато след 70-те години. Има десетилетия, в които има отрицателна доходност. Единствено след 2000-та година, след 97-98 година има така по-стабилно покачване, така че ние не можем да знаем какво ще се случи следващите години. Най-вероятно, ако пазара тръгне нагоре, но затова има много фактори, да се измисли ваксина срещу коронавируса, икономиките да тръгнат нагоре, тогава, както и до сега се случва в историята, златото постепенно ще започне да намалява, защото няма да има интерес към него. Всъщност златото се използва точно като пари и затова основните клиенти, така да кажем, на златото са централните банки. Те го използват именно като да държат част от стойността на парите във времето. Ако ние решим да вложим част от парите си в злато, трябва да сме наистина много дългосрочни инвеститори. Тоест да очакваме един много дълъг период, 10-15 години, в което да ни донесе, може би, 3 или 4% над инфлацията. Това показва статистиката до сега. Естествено, никой не може да каже дали това ще продължи да се случва или няма да продължи. Със сигурност аз не мога да кажа кога ще поевтине или кога ще поскъпне златото. Това мисля, че няма човек на света, който може да го каже. Аз ще кажа лично за себе си каква е моята стратегия. Инвестирам в физическо злато през борсотърговни фондове. Започнах преди около 3 години и половина, когато цената му беше значително по-ниска, около $1200 за трой унция. В момента на така висока цена, според мен, и не увеличавам дела си в моя портфел в злато. Може би средата или края на следващата година най-вероятно ще го продам, защото за мен това наистина е един вид за страховка срещу срив на фондовите пазари, това, което се случи тази година. И моята стратегия проработи, това не е някаква, нали, супер сложна стратегия, съвсем елементарно всеки може да го приложи, но не бих инвестирал точно в злато, защото то няма реална стойност. Просто ние приемаме, че има някаква стойност. Така че сега нека всеки се запознае, да, преди да вложи дори един лев в злато, какво представлява и от какво зависи неговата цена.
Изключително е важно това, което казвате. При стратегия за инвестиции лично много ми допада идеята, че не трябва да инвестираме бизнеси, в които не разбираме. Не трябва да слушаме Стойне Василев, Марио Гаврилов или еди кой си какво ще каже. Въпросът е да разбираме, да се информираме сами и сами да вземаме решенията. Това ли е правилният път, господин Василев, когато се колебаем, дали си заслужава да купим тази чаша вода за един лев или да не я купуваме за един лев?
Точно така. Колкото повече информация имаме, знаем какъв е актива, как работи, кои са пазарните отношения, които му влияят, толкова за нас риска е по-малък и възможността за печалба е по-голям. Преди, мисля, 2-3 години, точно когато се колебаях аз също дали да купя злато или да избера някаква друга опция като облигация или нещо друго, направих така, доста време ми отне да направя един добър анализ. Оказва се, че има страшно много фактори, които влияят върху златото. От употребата му като метал за различни електронни схеми до огромното му търсене в такива страни като Индия за бижута и други, нали, златни предмети, през търсенето на централните банки. Така че страшно много фактори му влияят и не случайно златото и комодити с тези борсово търгуваните стоки са едни от най-рисковите активи. Ние не трябва да го забравяме това. И ако инвестираме в злато или някакъв друг метал или други борсово търгувани стоки, наистина трябва да се запознаваме в детайли от какво зависи търсенето, какво е предлагането, каква е ликвидността, как може да влезем, какви са разходите, как може да го продадем, какви са тогава допълнителните разходи, преди да вземем това решение за себе си и за нашите пари.
Много ви благодаря, изключително поучително. Стойне Василев ни разказа за неговата схема и за отношението му към златото. Информирайте се, вземете самостоятелни решения. Стойне Василев, гост на запазената марка Марио Гаврилов. Благодаря ви и приятна вечер. Вчера Европейската комисия оповести доклада си за върховенството на закона. По отношение на България, управляващите формулираха едни изводи, хората не свързани с властта, точно противоположните. И в това няма особена изненада. Както и да четем и анализираме доклада, набива се научи обаче, че от години насам по отношение на България се предъвкват едни и същи теми и проблеми. Нито чиновниците в Брюксел, нито политиците в София се уморяват да дефинират едни и същи предизвикателства. В европейската столица ги преповтарят, в българската кимат разбиращо и обещават, ага, ето реформите тръгват. Нещата приличат като гръмките оферти на селска сватба. Не е важно да го изпълниш, важното е да го обещаеш. И така година след година. Тази вечер Европейският съвет трябва да вземе ключово решение. Дали върховенството на закона ще бъде определящо за отпускането на европейските фондове за отделните страни от Евросъюза и по какъв начин? Подходът, който ще бъде избран, ще е възлов не само за България, но и за Европа като икономическо и духовно пространство. В Източна Европа и в България се налагат обществени отношения и поведение на политици, които са несмилаеми за мисленето на един западноевропеец. В традиционните демокрации, например, Великобритания, се забелязват също така опити за заобикаляне на вековни принципи на законността. Принципи, които задават примера на класическата демокрация. Та да се върнем на доклада от вчера. Възможностите за различно тълкуване, освен всичко останало, говорят и за още нещо. Липса на категоричност и яснота. Най-значимата липса в този доклад по отношение на България е отсъствието на злоупотребите с европейски средства. Няма и дума, например, за къщите за тъщи. Омаломощени от беззаконието и липсата на правила, мнозинството българи вярваха, че влизането в Европейския съюз ще гарантира налагането на справедливост и европейски правила. Повечето ни сънародници очакваха, че от европейските пари ще подобрят финансовото си благосъстояние. Не би. Зад колисието и гъвкави олигарси се пренастроиха и адаптираха и започнаха да смучат основния инвестиционен ресурс – европейските пари. И твърде минимална част от тях достигнаха до реалния бизнес и обикновените граждани. Ще кажете, че заради протестите нещо се е променило. Не вярвам. Точно в разгара на протестите беше финализирана процедурата за модернизация на ЖП отсечка с европейски пари и няколко стотин милиона бяха поверени на фирма без особена история в подобни проекти, представлявана от бив служител на НСО. Очаквате, че Лаура Кьовиши ще промени ефективността на българското правораздаване. Не забравяйте, че нейните правомощия са само по отношение на евросредство и тя ще трябва да се осланя на добросъвестността на разследващи в България. И в момента съществува една наглед мощна структура като ОЛАФ за пресичане на злоупотребите с евросредства. Въпреки многото шум в сирката, реалната ефективност на този орган е доста съмнителна, ефемистично казано. От днес Европейският банков надзор пое грижата за българските финансови институции. Но още преди да се натовари с тази отговорност, беше даден ясен сигнал, че не проявява особен интерес към най-проблемните банки у нас. Самият Европейски съюз изглежда все по-оплетен в паяжините на апатията и съмненията за корупция. В Брюксел действат немислимо количество лобистки фирми. А светът около нас се променя за секунди и изисква незабавни реакции. Европа дава ясни признаци, че прекалено бавно взима решения, ако изобщо е в състояние да ги вземе. Днес покрай изявление на американския помощник държавен секретар Франсис Фанан, че от гледната точка на неговата страна Балкански поток си остава турски поток, с който Русия прокарва влияние, ми изплува една не толкова отдавнашна история, която показва нагледно как европейските политици налагат демокрацията. Спомняте ли си Герхард Шрёдер? Беше премиер преди Ангела Меркел. Въпреки съпротивата като канцлер на Германия, Шрёдер осигури политическата подкрепа за прокарването на газопровод под дъното на Балтийско море от Русия до Германия, така наречения Северен поток. Малко след като Шрёдер престана да бъде премиер, започна да получава тлъста заплата като шеф на компанията, която изгражда съоръжението. Благоденствието на бившия германски канцлер беше осигурено от компанията, която е изключително приближена до руския президент Путин – Газпром. Наложително е все повече като нация да се откажем от доктрината на спасители отвън, който ще дойде и благотворително ще ни подреди къщичката и ще ни оправи живота. Това време отдавна изтече в историята, а даже по-правилно да се каже, че никога не е идвало и никога няма да дойде. Редът от дома си е наша грижа и отговорност. На финала на предаването ще ви предложа няколко любопитни сюжета. Българските банки са отсрочили кредити на граждани и фирми на обща стойност 9 милиарда и 100 милиона лева. Това представлява около 15% от общия размер на предоставените кредити. Данните са към 31 август от статистиката на БНБ. Припомням, че банките обявиха мораториум върху плащането на заемите на граждани и фирми, пострадали от COVID-пандемията, като искания можеше да се подават до вчера. Българската стопанска камара поиска бизнесът да бъде освободен от плащането на данък печалба, а гражданите да си спестят данък дивиденд. КНСБ настоява за увеличаване на пенсиите от началото на следващата година. Премиерът Бойко Борисов обяви, че добавките от 50 лева за всеки пенсионер остават в сила до март месец следващата година. Европейската комисия откри наказателна процедура срещу Великобритания заради нарушение на сделката за Брекзит. Проблемът е внесен проектозакон в британския парламент, който нарушава споразумението за излизането на страната от Европейския съюз и поставя под въпрос договореностите за ирландската граница. Това беше запазената марка тази вечер. Приключваме за днес, но всички канали за връзка с вас са отворени. Може да ни пишете на Facebook страницата запазената марка Марио Гаврилов, YouTube каналът запазената марка Марио Гаврилов и на mail запазената марка gmail.com. Може да надникнете и на сайта mariogavrilov.com. Сега днес, покрай многото други дни, беше и ден на музиката. Научно установено, че хората не могат да живеят без музика. Не искам да ви давам идея за това какво бихте могли да направите с вашите тъщи, ако им спрете музиката. Аз лично, тъй като уважавам безкрайно моята, отивам сега да пусна една хубава класическа музика. Разделям се с вас до следващия четвъртък в 21 часа. Ваш Марио Гаврилов.